Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barçalarınızga yana sihat salamatlik diləyən halda Rusiya və Tacikistanın müştərək hərbi oxu məşğulatları onvanasındakı bugünkü təhlili eşitirişini mən Canobil Muzaffarzadə hökmünüzga havolə etəm. Marhamat tinglang. Tojikistonning Lahor mintaqasida Rossiya va Tojikiston harbiy kuchlarining qo'shma harbiy o'quv mashg'ulotlari boshlandi. Mazkur harbiy o'quv mashg'ulotlarida Rossiya tashqarisidagi bu mamlakatning eng buyuk harbiy bazasi hisoblanadigan Dushanbe shahrida joylashgan 201 diviziyasining 800 dan ortiq harbiy kuchlari, 200 harbiy texnikalari hamda Tojikiston harbiy kuchlari qatnashmoqda. Tojikistondagi Rossiyaning 201 harbiy diviziyasi huzuri muddatini uzaytirilganligidan keyin 2013 yildan boshlab har ikki mamlakat harbiy kuchlari turli qo'shma harbiy manyovrlar o'tkazib kelishmoqda. Mazkur harbiy o'quv mashg'ulotlarining asosiy maqsadi Tojikistonda har qanday notinchliklarning oldini olish va Tojikiston chegaralaridan boshlanadigan sobiq shuralar ittifoqi respublikalari chegaralarini himoyalash maqsadida o'tkazilmoqda. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi oldingi harbiy o'quv mashg'ulotlari bilan bir paytda kuzatuvchilar va ekspertlar e'tiborini o'ziga tortgan masala ham Tojikistondagi Rossiyaning havo hujumlariga zid harbiy bo'linmalarining 40 kunlik qo'shma harbiy mashg'ulotlaridan keyin bu harbiy manyovrni boshlanishidir. O'tgan mart oyida Tojikistonning Xatlon mintaqasida Rossiya va Tojikistonning 50 mingdan ko'proq harbiy kuchlari ishtirokida terrorizmga qarshi mushtarak harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazishgandi. Mazkur harbiy manyovrda Rossiya harbiy samolyotlari va zirhli mashinalari va texnikalari ham qatnashgandi. Ushbu harbiy manyovrni o'tkazishdan asosiy maqsad ikki mamlakatning qo'shma amaliyotlaridan muvofiqlashtirishni kuchaytirish hamda xorijiy terrorizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirishdan iborat edi. Ushbu harbiy manyovrni boshqa harbiy o'quv mashg'ulotlaridan farqi ham Rossiyaning Sukhov 25 rusumli harbiy samolyotlari, MA-24 va MA-8 rusumli vertolyotlari va Tu-22 va Tu-3 rusumli bombardimonchi harbiy uchoqlarini ishtirok etgan edi. Mazkur harbiy samolyot va vertolyotlari Tojikistonning ayni Rossiyaning Novosibirsk va Qirg'izistonning Kant avia bazalaridan parvoz qila boshlashdi. Aytish kerakki, Afg'oniston hududlarida, xususan Tojikiston bilan bu mamlakatning mushtarak chegaralari yaqinida Taliban guruhi a'zolarining faoliyatlariga e'tibor berib, Rossiya va Tojikiston davlatlari bunga o'xshagan mushtarak harbiy manyovrlarni o'tkazishini o'zlarining mushtarak harbiy hamkorliklari dasturida joy berishgan. Tojikiston davlati bunga o'xshagan harbiy manyovrlarni o'tkazishi va Moskvadan yangi harbiy texnikalar olishi bilan Tojik armiyasi harbiy sistemasini yangilashga umid qilmoqda. Ayni holda Afg'oniston hududlarida Taliban va IShID terrorchilik guruhlari faoliyatini kuchayganidan xavotirlanishlar tobora ko'payganligiga shak-shubha yo'q. Afg'oniston bilan Tojikistonning tog'li chegaralari, Tojik chegarachilarining harbiy qudratini oshirish va tayyorgarligini mustahkamlash, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegaralarni qo'riqlash darajasini yanada kuchaytirish masalalari, Afg'oniston hududlaridagi terrorchilik guruhlar nufuzini oldini olish ushbu harbiy o'quv mashg'ulotlarining eng muhim maqsadlaridan ekanligi ta'kidlanmoqda. Dushman xatti harakatlari va hujumlarini oldini olish maqsadida o'tkazilayotgan Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi bunga o'xshagan harbiy manyovrlar ko'rinarli darajada oshganligi nazarga tashlanmoqda. Bunga qo'shimcha Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi harbiy mashg'ulotlar boshqa ayrim tarmoqlar, xususan iqtisodiy ma'lumotlar almashuvi, xavfsizlik va siyosiy sohalarda aloqalarni mustahkamlashga ijobiy ta'sirini o'tkazmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Rossiya va Tojikistonning mushtarak harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshlanganligi unvonasidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Sports Today o'zbek.